Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Øystein, vi har egentlig en regel I denne podcasten, og det at det aldri mer enn tre folk på podden på samme tid. Men du vet jo hva de sier. Regler, de til for å brytes. Og det har vi gjort I dag, fordi det har seg sånn at når vi... Det noen folk som vi ser opp til, mange folk vi ser opp til, men spesielt disse to vi har fått besøk av I dag. Og det klart når de har tid til å stille opp, da det bare et rett svar, det ja takk, begge deler. Tilsammen så tror jeg disse to karer står for I hvert fall som 50% av min ukentlige lyttetid på podcast. Dels fordi at jeg fetisjerer sykkelsporten ganske intenst, men også dels fordi jeg veldig interessert I det disse gutta snakker om sammen, altså dette om optimering, helse, hvordan man kan med å gjøre enkle grep I hverdagen, kan bli litt mer effektiv, ha det litt bedre. Ting som også vi opptatt av, og når det kommer til duoer, så prøver vi å være en sånn decent duo, men jeg redd vi blir slått her, altså, for at vi, de på en måte, de har en god praktiker, og så har de en god
teoretiker. Nå må du ikke være så beskjeden her, nå må du ikke snakke deg ned.
Nei, okay.
Det ikke det dere driver med. Dere driver ikke med podcast hvor dere snakker hverandre ned.
Nei, velkommen til oss, Mats Kaggestad og Ole Petriello. Takk.
Deilig, ass. Det bra du sier det. Det bra du sier det, Mats. Altså, det ble liksom, det startet veldig trivelig, men så tenkte jeg, vi så dårlige? Jeg ble trøkt ned I setet her, liksom.
Øystein, nå logger vi oss av, så kjører de på ut på vårt armbånd.
Det får være grenser til ydmykhet, altså.
Ja, okay.
Men det veldig hyggelig å høre, veldig hyggelig å være her, og veldig gøy at vi kan da ta det litt lenger med å være fire I studio, komme oss ut av flyttsonen. Vi snakker jo mye om det, Ole Petter. Det det der å ture og gjøre det siste lille ekstra som du ikke har gjort før. Sånn så kan vi jo si her da, at gutta godt I gang nå med å kjøre en gjest ekstra. Tenk, det går! Vi brøt den grensa! Vi klarte det! Det jo banebrytende podcastarbeid, altså.
Ja, det jo litt kult å være litt vill og gjerne av og til.
Ja, det det. Men vi må bare kort. Ja. Til de som ikke kjenner dere to så godt, boys, må jeg introdusere dere på en mindre ydmyk måte. Det jo, altså, Mats Kaggestad, du jo sikkert kjent for folk som ser på TV. Tidligere proffsyklist, jo nå ekspert med sykkel og driver på. Men også interessert I liksom, folkehelsa. Og Ole Petter Gjelle, deg har ikke jeg har ikke så godt kjennskap til deg, men jeg har lyttet til deg, og du jo da treningslegen, sånn ydmyk titel du har tatt deg, hjerneforsker, fastlege, og jeg har så mye spørsmål. Altså, jeg sitter her av spørsmål, så jeg skal prøve å besinne meg, men du kommer til å få kjørt deg. Du kommer til å få kjørt deg I kveld.
Kult. Ja. Veldig glad, veldig, veldig glad for å være her, og... Ja, kult at vi fire også. Da gjør vi noe nytt. Eller dere gjør noe nytt, for vi har jo ganske ofte feelingssykt på podcasten, vi, Mats. Eller jeg har I hvert fall vært det flere ganger. Pleier ikke det.
Vi har fått til det. Så, men det jo noe med... Dere har... Nå det to mot to. Vanligvis så dere to som spør en. Nå har dere en ekstra bryn dere på. Og det, dere jo glad I utfordringer, dere to gutta. Og så det jo Hans og jeg har jo hørt på der jeg spiller inn sykkelpodcaster selv. Og Øystein, jeg var ute og spiste med familien min I sted, så sa jeg til datteren min at jeg skulle på podcast med deg. Og hun jo stor fan, selvfølgelig, for hun følger med på alt som reality show. Du jo en stor inspirasjonskilde, ikke sant, for de unge. Men hun syns litt synd på deg, Øystein, for hvorfor I all verden blir du kalt for pølsa? Så hun lurte på... Kan du være så snill å spørre Øystein om han synes det greit å bli kalt pølsa? Og så sa vi at det tror vi. Men det mye omtanke og mye kjærlighet der, Øystein, fra de små. som har litt vondt av deg, som blir kalt for pølsa. Ja.
Det er hyggelig, men sånn det når du har gigantisk lem.
Ja, den tar jeg ikke videre til datteren. Altså. Hun bare 11 år, så, så vi lar den ligge. Men jeg skal si at du, du blir kalt for pølsa, fordi at du var veldig glad i å spise pølser når du var liten.
Det veldig, mange som, veldig mange som tror det. Det stemmer ikke, og den, den med lemme stemmer heller ikke. Den ganske liten og tynn, faktisk.
Ja. Den ikke så lang, men den veldig tynn.
Det det onde tunger hevder så. Ja.
Men boys, vi tenker vi skal starte litt på sak her. Vi jo her for å prøve å nøste opp I ting, som lytterne våre I hvert fall lurer på. Og jeg tror det som litt ekstra gøy at dere har nok en mer akademisk innfallsvinkel på mange av de samme tingene vi snakker om. Det, det kult. Og sist uke her så hadde vi en episode om, om smilepuls, som sånn begrep som Øystein har snakket om egentlig en stund. Som, du kan jo forklare, du Øystein, hva du legger I smilepuls. Jeg tror det blir best.
Ja, og her jo oppriktig nysgjerrig på hva vitenskapen sier, og hva dere føler. Altså, det jo både praktikere og, og smarte folk I rommet her. Og så jeg pleier å starte med at det skiller jo mellom da trening nå og tidligere år, hvor nå så bruker jeg jo trening som et middel for å få energi til å takle hverdagen, mens tidligere så brukte jeg jo trening for å så, på en måte, bli sliten og så legge meg på sofaen hvile for å bli bedre. Men liksom, det den inngangen med at jeg bruker trening for å få energi. Og så jo, noen ganger så har jeg jo overskudd, og da trener jeg ganske hardt fordi at jeg liker å presse kroppen litt og da på en måte det det kroppen klar for, mens andre ganger så jeg innmari sliten. Det kan være mye jobb på jobben, eller det kan være dugnad, eller det kan være det ene eller andre som gjør at jeg sliten, og da trener jeg mye kortere, mye roligere, men felles for begge øktene at jeg skal smile underveis, altså jeg må gjøre det kroppen forteller meg, og så opplever jeg da at gjennom å følge på en måte den smilepulskompassen vår, så får jeg ganske stort utbytte av relativt beskjeden treningstimer. Og en ting liksom I forhold til prestasjon, men jeg føler at jeg føler meg rett og slett bra. Da. Og her kan jo kanskje Ole Petter snakke litt, for det vel ikke så mye som skal til for å så påvirke helsa positivt, det det? Må alt være liksom knallhardt?
Kan jeg bare si en ting, Øystein Hansson, før vi slipper til Ole Petter? Og det jo det at jeg jo litt sånn som dere. Ikke sant? Jeg jo ikke fagpersonen. Men jeg ville lage podcast med Ole Petter, fordi at Ole Petter har jo autoritet når han snakker, I og med at han forsker og lege og alt dette her. Og det holder liksom ikke at vi som... Altså det jo viktig at vi som på en måte har erfaring og vil sprede glad budskap gjør det, men for å få ordentlig autoritet på det, så må det komme fra en fagperson da, som gjerne har dekning I forskning. Og derfor så kan jo Ole Petter svare på det spørsmålet, eller dine refleksjoner rundt det da, Øystein.
Ja, du, jeg svarer jo veldig gjerne på det, og det enkleste svaret at hvis målet ditt å ha det bra, og ha god helse, og få energi I hverdagen, så, så det nok veldig mye mindre som skal til enn det mange tror. Det klart, du må jo skille fra trening for å prestere, sånn som selvfølgelig du har gjort I mange år, Øystein, og Mats, og for så vidt jeg også, så, så det egentlig to ganske forskjellige ting. Og så du inne på noe vesentlig, det med å smile og ha det gøy, fordi vi vet at når du gjør noe du trives med, og faktisk hvis du smiler, bare det å smile I seg selv, gjør at vi frigir en del viktige kjemiske stoffer, spesielt I hjernen, som faktisk øker helsegevinsten vår. Altså det har de gjort noen studier med som helt sånn egentlig litt bizarre, hvor de har gitt folk en blyant. Nå jo ikke jeg en blyant her, men jeg skulle gjerne vise det, og så kan du da enten bite blyanten på tvers. Du skal ha den I munnen din, det 100 forsøkspersoner som skal ha blyant I kjeften, og så setter de den på tvers, og da må du smile for å holde den fast med tennene. Og den andre måten å holde den og ta den tynne siden inn I munnen, da må du ha et litt sånn surt fjes. Og så måler de kjemiske stoffer I hjernen under gjennomlysning I en sånn avansert PET-scanner. Og så ser man bare det at du smiler, fordi du har en blyant som du må holde fast I munnen, så skiller du 30-40% mer av disse kjemiske stoffene, blant annet dopamin og noradrenalin og endorfiner, som gir oss en helsegrest og som definitivt hever humøret vårt og du løser konsentrasjonsoppgaver oppmerksomhetsoppgaver bedre så du får bedre konsentrasjon oppmerksomhet, hukommelse og humør så den der smilefaktoren den viktig
men du sa jo at hvis du ikke har som mål å på en måte prestere veldig høyt men kan man ikke bruke dette prinsippet selv om man har som mål å prestere veldig høyt altså den der lytte til kroppen prinsippet og det og smile prinsippet også
definitivt. Jeg tenker det var en overføringsverdi uansett hva som målsetning din med trening, men poenget mitt var at og dette jo veldig avhengig av hva slags utgangspunkt du har da, men for folk flest så det veldig lite som skal til for at du får en bedre helse, bedre hverdagsfunksjon, bedre livskvalitet. Og det vanskelig å si at det går på så mange minutter, men her snakker vi jo om mengder som kanskje 10 minutter spasert hver dag, ikke sant? For veldig mange nordmenn ville det gitt en formidabel gevinst.
Har vi en tendens til å på en måte gjøre dette mye vanskeligere enn det at vi tenker at det for å få effekt ut av treninga, for at det skal være noe, liksom, noe vits å gjøre det, så må det enten være veldig langt eller veldig hardt og at liksom den der smilepulsen som jeg kaller det, den der lille daglige motioneringen, det bare faktisk være litt i bevegelse hver dag, at vi tar den liksom og tenker at den ikke verdt noen ting, og så enten så må det, det crossfit og full Bon Jonny, eller så det ikke noe.
Ja, og det, jeg jobber jo mye med helse, Direktoratet har akkurat sittet i et sånt panel. Vi lager jo nye nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet. Alle verdensland gjør det, og det basert på solid forskning som Verdens helseorganisasjon lager en rapport om. Og i Norge så jo anbefalingene for voksne 150 minutter i uka med moderat intensitet. Altså en intensitet du kanskje kan holde opp til en times tid, men du skal bli litt svett og sliten. Eller 75 minutter med høy intensitet. Og da det veldig mange nordmenn som tror at det det du må opp til. Du må oppfylle myndighetenes anbefaling for å få en gevinst. Og faktisk så definerer vi jo alle nordmenn som ikke møter anbefalingene, de definerer vi jo som inaktive. Og jeg tenker det litt uheldig, fordi det ingen som har funnet noen nedre grenser for når det begynner å hjelpe. Og jeg veldig glad i et begrep du snakker om smilepuls jeg snakker ofte om sniktrening som rett og slett at du benytter de vinduene du har i hverdagen til å bevege deg litt så du får opp pulsen det kan være gå trappe på jobben gå til T-banen hoppe av T-banen en stasjon før du vanligvis gjør og gå siste biten til jobben vi vet at du kan summere opp alle minuttene du tar i løpet av en dag med litt, hvor du blir litt sliten det 10 ganger du har 3 minutter med litt aktivitet i løpet av dagen, så har det tilnærmet samme helseeffekt som en 30 minutters isolert økt.
Ja, jeg kjenner liksom, jeg blir litt sånn der, når du sier det så sånn, kom igjen, hvem det som gidder å hoppe av det? Det noen sånne folk som ute som, jeg kan si Yngvar, siden han kritiserte meg for å jukse i 90 grader, så sier jeg Yngvar da, liksom, ja, kom igjen, så kjøper du litt ekstra melk, og så tar du dister den litt opp og ned, og så du i gang, liksom. Så tenker man, men det sikkert som du sier da. Men hvis du sier, liksom, ja, det veldig smart å gjøre, hva det som veldig dumt å gjøre? Det noe liksom, du kan gjøre som veldig dumt? Altså sånn, ok, det optimalt med 75 minutter for eksempel, men hva liksom katastrofalt da? For å dra det helt til andre enden, hva det dårligste du kan gjøre?
Ja, det dårligste du kan gjøre jo ingenting.
Ja, ikke noe? Men det vel ikke noen som ikke gjør noe?
Ja, det jeg tror det vil bli overrasket hvis vi gjør jo alltid en sånn undersøkelse hvor vi ser på hvor mye gjennomsnittsnordmann beveger seg, og de fleste, ja, for de jeg snakker med, blir jo, altså de tror ikke på meg når jeg sier hvor lite bevegelse gjennomsnittsnordmann gjør i løpet av et døgn, og det jo gjerne fordi at vi bruker tid med mennesker som ganske like oss selv, det jo en sånn klassisk egenskap vi har, vi flokker oss rundt de som ganske like oss selv, men gjennomsnittsnordmann går 5000 steg da, i løpet av en dag. Altså, jeg kan prøve å sette det litt I et perspektiv, hvor mye eller lite det Jeg har jobbet I 15 år som fastlege, og mellom 8 om morgenen til klokken 4 om ettermiddagen, og da sitter jeg på et legekontor, og alle har vært hos legen, det ikke mye vi beveger oss. Vi reiser oss og går ut I venteværelse og henter en pasient. Ja. Sitter vi og snakker med det, og så går vi kanskje inn på labben en tur, og det en god dag, så har vi faktisk tid til lunsj, og da går vi til lunsjrommet 20 meter unna. I løpet av en sånn arbeidsdag så har jeg 10.000 steg. Og da snakker jeg ikke om trening utenom det, bare den tiden jeg inne på legekontoret. Så, ja, så fancy. Man beveger seg, forsvinner lite, og det jo fordi vi trenger det ikke. Vi har biler og rulletrapper og heiser. Og
Men jeg skjønner ikke hvordan det mulig. Altså i dag det søndag, og jeg har da løpt 55 minutter. Og så har jeg en sånn fancy polarklokke med skrittdeler, og på min skrittdeler så står det 27.185 skritt.
Den polarklokken raus.
Ja, men Øystein,
du har løpt 55 minutter. Ja, men det cirka 10.000 steg. Det 10.000 steg, cirka.
Så jeg skater litt, og så har jeg rydda I hagen, og så har jeg vært på spist indisk I samme familie og kruset rundt det.
Men det uke til gjennomsnittsnormen, Øystein.
Ja, jeg så på en undersøkelse fra Storbritannia som viser altså at jeg har den foran meg, jeg må bare kikke på, for det er nesten utrolig, for utrolig til å være sant. Og her står det altså 1 av 4 kvinner, 1 av 5 menn I Storbritannia, klassifisert som fysisk inaktive. Det vil si at de gjør mindre enn 30 minutter med moderat fysisk aktivitet I uka. Ikke sant? Da snakker vi lite.
Ja, ja altså,
det like farlig som å røyke.
Og da det vel også sånn at de altså så dårlig form, at det å gå drite klassifiseres som moderat aktivitet.
Ja, reise opp av
sofaen, jeg mener. Kanskje høy intensitet.
Kanskje.
Ja, bare det å tenke på å ta på seg joggesko og gjøre pulsen løper løpsk, ikke sant? Og I tillegg da, I forbindelse med undersøkelsen der, så det da en rapport som viser hvordan sykehusene I Storbritannia, de har jo da måttet investere masse utstyr, fordi at de skal jo behandle folk som mye større enn det de skal være, som jo koster ekstremt mange milliarder, og det ikke for å lage skam, men det realiteten, og det klart at potensialet I samfunnet for å spare mye penger som man kan bruke på andre ting som kommer samfunnet til gode, så det der med bevissthet og motivasjon rundt fysisk aktivitet utrolig gevinst på det da, en potensiell gevinst.
Ja, for hva da, når dere prater med sånne folk, eller nå gjør ikke akkurat dere, det ikke akkurat dere som har tatt denne studien her, men hva det da de som blir klassifisert som dette oppgir som årsak? Altså, hva insentivet deres for å ha så lite fokus på egen helse? Hva gjengangeren der?
Det jo, Ole Petter, det jo gjerne, eller Øystein, det jo stress. Det at de ikke får hverdagen til å gå opp. Det kan være depresjon. Det kan være at jobben alt og slukende. Og det jo gjerne sånn, Øystein, at
Men det problemet eller symptomet?
Nei, altså det starter med det, og så setter du ikke av, du på en måte, du prioriterer ikke fysisk aktivitet, og så blir du vant til å være inaktiv, og jo mer du inaktiv, jo dårligere form kommer du, jo større terskelen for å begynne med det, og sånn baller det på seg. Sånn at da man inne i en dårlig spiral, og jo dårligere form du kommer, jo vanskeligere det å komme I gang. Så det vil jeg tro en del av problemet, Ole Petter.
Ja, det det. Men jeg lurer på om det kanskje mest symptomet, litt som Øystein sier, fordi I et litt mer sånn makroperspektiv, husk at mange av de utfordringene vi har I dag med inaktivitet og overvekt fedme, to av de største folkehelseproblemene globalt sett, de eksisterte ikke for 2 eller 3 generasjoner siden. De er helt ferske, og det handler nok veldig mye om hva slags samfunn vi lever I. Vi lever I et samfunn hvor vi strengt tatt ikke lenger trenger å bevege oss I hverdagen. Og det jo ganske ironisk. I dag så vet vi mer enn noensinne om hvor viktig det å bevege seg for helsa, for livskvalitet. Og likevel så gjør vi alt vi kan for å finne opp nye måter så vi slipper å bevege oss på. Og nå har vi jo robotstøvsugere. Så vi har elsparkesykler. Og bare for å ta et litt eksempel. En fjernkontroll til en TV. Det disse små tingene I hverdagen. La oss si at du gjorde et lite eksperiment, du kvittet deg med fjernkontrollen til TV-en din, og så har du et vanlig TV-titting-mønster, som gjennomsnittsnormal, så Så eneste forskjell I livet ditt nå at du I ett år så må du reise deg fra sofaen, gå bort til TV-en og bytte kanal manuelt og gå og sette deg igjen. Hvis det den eneste endringen du gjør, og alt annet likt, så går du ned 7 kilo I løpet av et år. Det bare den lille fjernkontrollen, ikke sant? Så, jo, men altså, vi har laget et samfunn hvor vi ikke trenger å bevege oss. Det tilrettelagt for inaktivitet. Og I tillegg så begynner det å bli liksom, bevegelsesfientlig på mange måter. Vi har ikke lenger, altså, vi bygger motorveier, vi har ikke trygge skoleveier, sykkelstier. Vi putter offentlige bygg og kjøpesenter og sykehus langt unna der folk bor. Så det tvunget å kjøre bil dit. Så vi har en stillesittende skole, stillesittende arbeidsliv, som for så vidt ganske nytt. I tillegg så har vi fri tilgang til kalorier, og vi har plenty med penger. Det tror jeg den klart viktigste årsaken til at vi beveger oss mindre og går opp I vekt. Og så det også en... og så det utrolig polarisert, da. For vi sier jo at 75% av befolkningen inaktive, 70% har fedme eller overvekt. Men hvis du ser på de befolkningen som har høyere utdanning, hvis du tar det som en egen gruppe, det vil si universitet eller høyskoleutdanning, så snakker vi om at det 15% av befolkningen som inaktive, og kanskje 10% som overvektige av fedme. Tar du de med ungdomsskoleutdanning som høyeste, så snakker vi om at det 40% fortsatt som røyker, og enda mye høyere andel som inaktive og overvektige av fedme. Så det ekstremt sånn sosial gradient. Da. Ja. Sosiale forskjeller I helse. Veldig. Og det faktisk, og det jo litt ironisk at I et sosialdemokrati som Norge, så har vi større sosiale forskjeller I helse enn så godt som alle land I Europa vår som det naturlig å sammenligne seg med.
Men hva skyldes det? For det var det som skulle til. Dere gjør en god innsats med å forsøke å utdanne befolkningen, om du vil, da, på disse temaene, men det dessverre sannsynligvis alt for få som hører på dere. Men hvordan det dere angriper det når dere møter noen, jeg antar når jeg ute og jobber med bedrifter og så videre, så møter det sannsynligvis noen I disse gruppene som ikke noe motivert, som ser liksom, ah, Mats Kaggestad Ole Petter liksom, det skal ikke jeg være med på, for jeg beveger meg ikke. Hvordan angriper dere de casene der?
Jo, det helt riktig. Altså, noen blir provosert av bare tanken på å høre og snakke om at fysisk aktivitet bra og at du bør motionere og sånne ting, men det vi gjør med når vi jobber med næringslivet at vi på en måte bygger et arbeids, eller skaper et arbeidsmiljø hvor de ansatte, som jo kjenner hverandre godt fra før, og som I sånn tilsvarende samme situasjon med jobb og familie og Og de kanskje ikke så fysisk aktive, men at vi må sette terskelen veldig lav, da. Og få de til å få mestringsfølelse med veldig lav terskel, altså det der å begynne å gå. Og så snakke om det elementære med fysisk aktivitet, for det veldig mange som de tror at fysisk aktivitet, fysisk trening, det handler om det at man skal bli så sprek, at man skal drive med idrett, at man skal se bra ut, og så tenker de at Jeg har kommet over den grensen hvor det aldri kommer til å bli en realitet allikevel. Jeg ser ikke for meg at jeg kan komme dit. Så det på en måte noe med å gjøre, bevisstgjøre det I forhold til hva egentlig det elementære med fysisk aktivitet. Det handler om at du skal se ut som en gaselle, eller ta merke I Birken, eller se veldig bra ut på sosiale medier. Det ikke det viktigste, det jåleri, men det handler om hjerte, lunge, muskler, ledd, og ikke minst hjernen og det mentale som det mest spennende. Og de umiddelbare gevinstene av fysisk aktivitet, få til å forstå det, og så skape et miljø hvor de heier på hverandre og motiverer hverandre på en sånn relativt likt nivå. Da. Det mener vi viktig I hvert fall. Men Ole Petter veldig, veldig flink til å kommunisere dette med den lave terskeren, og så passe på at folk får mestringsfølelse med det. For det jo på en måte antall økter som det at du bare gjør noe, jo det som viktig I starten for mange, det der å hvis man ikke har trimmet på mange år, starte med en økt I uka, liksom, og så kanskje to, og bare begynne å gå, det tror jeg veldig viktig at det også har fantastiske gevinster.
Hva erfaringen der da? Erfaringen deres med de? Når dere klarer, gitt at dere klarer å få de til å begynne å prøve det små, erfaringen at de selv da opplever at han kødda ikke, Ole Petter og Mats, når de var her, det jo sant, jeg føler meg bedre, og nå ble det gøy, det moro, jeg mestrer, nå kan jeg, før kunne jeg bare gå, nå kan jeg begynne å jogge litt, I hvert fall mellom de lyktestolpene kan jeg jogge, og så kan jeg begynne å gå det, så plutselig opplever dere det, eller erfaringen at de ikke klarer å holde det ved like?
det jo både og, men jeg har jo masse eksempler på folk jeg har møtt gjennom næringslivet, for eksempel, som har kommet I gang, sluttet på blodtryksmedisiner, funnet tilbake gleden med fysisk aktivitet, som plutselig føler med også mestringsfølelse også, og som jo aldri vil tilbake dit de var. Men vi ser jo hvor behov de har for anerkjennelse, vi ser hvor behov de har for å føle seg som en del av en felles giv og en del av et lag. Det er viktig, da, den der sosiale biten rundt det fysiske, rundt fysisk aktivitet. Jeg tror vi veldig viktig for motivasjonen. Ole Petter snakker også mye om den der betydningen av det sosiale da, I forhold til hvilken gevinst det har på hjernen din og også helsa di.
Du var på skatebanen I dag.
Ok,
jaså. Yes. Nå det jo pakket vekk skia, og så har jeg tatt frem planke med hjul under. Ikke rulleski, men ja, firehjuling, skateboardet. Og så droppet jeg. I dag droppet jeg. Og det måtte jeg feire. Og hvordan det jeg feirer? Jo, da setter jeg meg ned med termosen min, og så koser jeg meg med en kopp kaffe. Og når du sitter der, ikke sant, og føler deg som en dinosaur blant ungene, ikke sant, og koser deg med kaffe, så tenker du, livet, med en kopp kaffe, med isopor på hodet og skateboard på føttene. Det helt perfekt.
Ja, for det en dinosaur du føler som først og fremst når du der som den eneste middelalderende mannen sammen med en haug av små unge gutter.
Ja, eventuelt at det kun at jeg den eneste som drikker kaffe. Det en av to.
Ja, det det. Ja, det vet jeg.
Jeg skjønner ikke, altså... Hvorfor det da sånn at disse menneskene, etter at de har pratet med dere og begynner å gå litt, plutselig får en sånn eureka-opplevelse av at det veldig smart å røre seg, for at dette jo noe som, med mindre du virkelig går inn for det, har fått med det. Altså, god helse, det lønner seg. Det lønner seg å ta vare på kroppen din, og hvis du skal være dedikert til noe, så vær nå for Guds skyld dedikert til å ta vare på deg selv litt, og det dreier seg ikke om det merkebirken. Det dreier seg om å være litt bevisst på hva du dytter I gapet, være litt bevisst på at det innimellom blir litt klam på ryggen, gjøre noe som gjør at du må ta deg en dusj fordi at du har vært I bevegelse. Altså, disse tingene, det jo ting vi vet, men så det sånn, jeg opplever liksom at veldig mange lar det skure og gå så lenge inntil det blir tvunget til å ta tak I det. Altså, jeg leste en sånn artikkel her om at hvis du fikk et hjerteinfarkt, så var det den største predikatoren for om du kom til å lykkes med en livsstilsskifte eller ikke. Og det sånn, det jo ingen som tror at du blir noe smart av å få et hjerteinfarkt, men da får du syretestet av det du har lært for veldig lenge siden, og som du egentlig har visst hele tiden, men som bare gitt blaffen I, at det lønner seg å ta vare på helsa di. For hvis det ikke du tar vare på helsa di, så ligger du kanskje under 6 fot med jord og angrer. Hva greia liksom?
Jeg tror dette handler litt om at, og du helt rett, jeg opplever også det at det ganske mange som ikke begynner å ta tak I dette før det virkelig brenner på dass. Og da snakker jeg selvfølgelig om at kanskje har du fått et hjerteinfarkt, eller du har fått diabetes type 2, eller et eller annet. Da, men selv da det mange som ikke får det til. Ikke sant? Altså, de har fått et hjerteinfarkt og får vite at, vet du hva, nå, de kanskje får vite av legen sin at nå, det viktig at du setter I gang, eller så kan du fort få et hjerteinfarkt til. Selv mange av de sliter med å få det til.
Jeg tror det flere årsaker. Jeg skjønner ikke det.
Det litt vanskelig å forstå. Jeg pleier veldig ofte å snakke om at vi har en hjerne som lat, altså vi født med en hjerne som lat, og jeg tror det forklarer mye av utfordringen. Altså, hvis du sånn helt reaksjonelt eller begynne å snakke om de gevinstene du får ved å bevege deg, altså det jo side opp og side ned, fysisk helse, mental helse, du lever lenger, du holder deg friskere, du får bedre livskvalitet, alt dette jækla godt dokumentert. Og likevel så det 75% av nordmenn som ikke får det til I praksis. Og hadde fysisk aktivitet vært en pille, liker jeg å si, så hadde jo alle tatt den. Altså da hadde vært en pille vi hadde tatt alle sammen. Så hvorfor gjør vi ikke dette? Jeg tror det to hovedgrunner. Det ene at det ikke, vi lever I et samfunn hvor du ikke trenger å gjøre det lenger. Så du må ikke bevege deg noe særlig I hverdagen for å komme deg gjennom dagen. Det andre at vi evolusjonsmessig født med en hjerne som lat. Eller sagt på en litt annen måte, vi har en hjerne som laget for fysisk aktivitet når vi må. og latskap når vi kan. Hjernen vår ikke noe særlig oppdatert siden vi var jegere og samlere på savannen. Da løp vi, fordi vi måtte fange mat for å få mat på bordet og overleve, og vi måtte kunne flykte fra fiender. Men når vi ikke løp fordi vi måtte det, så gikk vi ikke ut og løp 4x4 intervall. Altså, da lå vi jo dønn I ro for å spare på kaloriene for å overleve til neste måltid. Og så kan vi jo snu klokka, eller skru den frem til I dag, så hjernen ganske lik. Problemet at vi trenger ikke lenger å bevege oss hverdagen. Så hjernen må laget for fysisk aktivitet, men vi må latskap når vi kan.
Det men samtidig så trenger du ikke, du trenger ikke å løpe 4x4, for at det, altså 4x4 kjempebra, det Wisløff sier at det det mest optimale for å få høyt opptak, men det jo ikke, vi snakker jo ikke om det. Vi snakker jo om å ha god helse, og hvis du hadde stoppet folk på gata og sier, unnskyld meg, bare et lite spørsmål nå, før du jager videre. Du interessert I Og ha god helse, ja eller nei? Det veldig få som har sagt, nei, akkurat det der god helse, det ikke jeg så opptatt av. Det bryker jeg meg om. Den kroppen her, den får bare, det får bare skure og gå så lenge det holder, men god helse ikke for meg.
Ja, men det der den rasjonelle delen av hjernen, vet du. Den rasjonelle delen av hjernen vet det, men det som styrer vår adferd, det mye den primitive delen av hjernen, som dønn lik det vi hadde på savannen. Vi beveget oss når vi måtte, vi lå I ro når vi kunne, vi var late når vi kunne. Og vi trenger jo strengt tatt ikke å bevege oss så jækla mye I hverdagen I dag. Og da gjør vi det heller ikke. Så jeg pleier å si det til folk som sliter litt med å komme seg I aktivitet. De sier jo at de selvfølgelig vil jeg ha god helse, jeg har lyst til å bevege meg litt mer. Sånne pasienter har jeg truffet I 20 år, og så viser det seg I praksis at det jækla få som får det til. Så pleier jeg å si at da du ganske normal. Altså, det ikke noe galt med deg. Det sånn vi laget. Og så tror jeg en annen grunn også jo at når vi slår opp I media, nesten hvor som helst når det snakk om helse, så snakker vi om at ok, hvis du beveger deg litt mer rask måte, du kan gå ned I vekt, du kan få sommerkroppen, du kan unngå å få hjerteinfarkt, demens, diabetes type 2, men jeg tror ikke at det en veldig sterkt motiverende faktor for oss av den enkle grunnen at vi har alle sammen en hjerne som designet gjennom evolusjonen for å være mest opptatt av en belønning nå, umiddelbart. Altså, hjernen vår mye mer opptatt av en umiddelbar belønning enn en enda mye større belønning lenger frem I tid. Og det jo fordi på savannen så var det viktig å overleve fra dag til dag. Det var masse trusler rundt oss, og vi kunne ikke tillate oss å tenke langsiktig. Det var det ikke noe poeng I, for vi levde ikke så lenge, men vi måtte overleve I dag. Og akkurat den egenskapen til hjernen forklarer veldig mye av vår atferd. Alt fra hvorfor vi velger kakestykker I kantina I stedet for salaten. Vi vet at salaten det beste for helsa over tid. Det derfor vi velger sofakroken fremfor joggeskoene. For det jækla belønnende og deilig å sette seg I sofaen. Gevinsten med bevegelse større, kommer kanskje ikke med en gang, og da derfor vi ikke sparer til pensjon. Mm. Så jeg har veldig tro på det, at hvis du skal få folk flest til å bevege seg litt mer, så drit I å snakke om risiko for hjerteinfarkt og demens og diabetes type 2. Altså, folk aner ikke hva de skal neste helg en gang. Og vi ikke laget for å tenke langsiktig. Det vi vil ha en belønning her og nå, og da tror jeg det nytt å snakke om de gevinstene vi opplever med en gang vi litt I bevegelse, som folk flest kjenner igjen. Mats og jeg hadde akkurat en samling med en hel gjeng med helt vanlige folk I en bedrift, og så spør vi dem, hva er det som motiverer deg til å bevege deg? Og da det jo ingen som sier, jeg har ikke lyst på et hjerteinfarkt, eller jeg har ikke lyst på demens, eller jeg har ikke lyst på diabetes type 2. De sier jo, jeg føler meg litt bedre, jeg får bedre humør, jeg får bedre energi, jeg sover bedre, jeg orker mer I hverdagen. Det de tingene vi skal snakke om. Vi skal ikke snakke om badekroppen, eller gå ned I vekt, eller risiko for sykdom.
Ja, men det akkurat det jeg tenker, liksom, at den belønningen som du på en måte etterspør, den ligger jo der. Men den ligger jo som en konsekvens av å gjøre det du har bestemt deg for å gjøre. Mens det du forespeiler som den, på en måte, den enkleste og raskeste løsningen, det jo egentlig bare en litt sånn, skuffelse av å bryte deg selv litt ned gjennom å jeg burde ha yoga, men jeg gidder ikke og så blir man jo litt sånn litt, kanskje der og da litt enkelt, men så på en måte det en litt sånn liten sånn der skuffelse som ligger I etterkant av det valget der. Da. Jeg pleier også å stille folk spørsmål om hvordan det du har tenkt å føle om en time. Og det ingenting jeg synes bedre enn å legge meg ned på sofaen etter et godt stykke arbeid. Og det kan være å jogge litt, eller kan være det ene eller andre, men liksom, det bare legge seg på sofaen. Ikke så interessert, men det å gjøre det etter at jeg jogget, ja, men det kan vi, da kan vi snakke.
Ja, og så det veldig mange som føler seg slitne. Ja, det har vi også snakket litt om I podcasten vår hjernesterke, Ole Petter, det der med at ordet sliten, det kanskje litt inflasjon da, I ordet sliten, det at vi, føler, vi har vært på jobb, vi har stått opp tidlig, vi har vært på jobb, vi har små barn, alt ting som skal ordnes, og så vi sliten, skal vi belønne oss selv, og da det å slappe av. Ikke sant? Det belønningen, det det vi fortjener. Vi har ikke lyst til å gå til trimme, vi fortjener å slappe av, da slapper vi av, I tillegg til at det tidspress, du har kanskje litt dårlig samvittighet fordi at du ikke nok sammen med familie og sånne ting, du har små ting du skal ordne, du skal rydde her og der, og så blir det, det blir nedprioritert, det fysisk aktivitet. Og har du gjort det lenge nok, så kommer du I en fase hvor du da må gjøre en endring I livet, og det noe som vanskelig å gjøre, så det nettopp en endring, ikke sant? Mm. Så da sitter du der, og så du inaktiv, og så etter hvert begynner kanskje helseutfordringen å komme da.
Ja, det her var det vi snakket om sist, Hanso, for det sånn, og det her vet ikke om du kan kjenne igjen, men som idrettsutøver så kunne jeg komme hjem etter et godt stykke arbeid på jobb, ofte da trent ganske lenge, og så var jeg sliten I kroppen og tom I hodet. Mens nå så kan jeg komme hjem fra jobb, og så jeg sliten I hodet og tom I kroppen. Og det liksom, det helt motsatt, men og så sa jeg også at jeg trener jo for å få energi til å kunne takle hverdagene, så jo tøffere hverdagen desto mer opptatt jeg å komme meg ut, fordi at jeg hodet går på høygir, men med en gang jeg kommer meg ut da, så tror jeg driver med meditasjon. Jeg har ikke målt dette, men jeg helt sikker på at min hjerneaktivitet mye lavere når jeg har på meg joggeskoene enn I hverdagen generelt, og da får jeg liksom roa nepa litt randet, og så får jeg energi I kroppen, så når jeg kommer meg hjem fra den treningsturen, så jeg fylt med energi I kroppen, og så jeg på en måte helt rolig I hodet. Ok, og så føler jeg meg mye bedre. Det litt den der effekten som du snakker om, Ole Petter, liksom,
Jeg liker også det Mats sa med at man sier I dag at man fortjener å hvile. Altså, jeg har jobbet så hardt, jeg har stått på, og jeg kanskje far eller mor og sånn. Men du, Øystein, vi snakker jo om det ofte at når vi har gjort et eller annet, og du sier til meg hvis vi har fått et eller annet, sier du sånn, faen, nå fortjener du en økt. Gå bort og løft noen tunge squats du da, med god samvittighet. Og det kanskje litt sånn noe med måten å angripe livet på da, at man fortjener, nå fortjener jeg en treningsøkt. For I dag har jeg jobbet hardt på jobb, jeg har fått det ting, og så fortjener jeg en økt.
Ja, og jeg gjorde jo det på når jeg sorry avbryter deg Mats
men, nei, bare kjør,
når jeg har skrevet en bok som jeg personlig synes helt konge og når jeg var ferdig med den så feiret jeg det med å sykle
ja, det fortjente deg Øystein
takk, nå ble det jo det men der fikk jeg jo syretestet litt da I forholdsvis ekstrem variant også, men på den sykkelturen så fikk jeg denne hjernehinneblødninga og Der fikk jeg jo syretestet hvor mye på en måte hodet og kroppen henger sammen. For det var helt spesielt. Altså, jeg var så fin I muskulaturen som jeg aldri har vært etter tvungen hvile ganske mange dager på rad, for å si det sånn. Men hodet, det var helt ødelagt. Og det var først når jeg fikk begynne å gå. Jeg hadde rolige ture. Jeg gikk til fram og tilbake til postkassa, for eksempel. Vi snakker 100 meter. Men bare det å gjøre det, jeg kjente hvordan det påvirket resten av kroppen, da. I ekstremt positiv forstand. Og det å gå til, altså jeg har gått Birken på slalomski, så det er ikke det at jeg ser på det som ekstremt krevende. Men når jeg begynte å gjøre det, så var jeg plutselig helt oppe å spille igjen. Da. Liksom da jeg kjente effekten kom en eneste gang, selv om det var ganske tøft å gå ut av døra, det jeg ærlig på.
Jeg sier jo til kona mi, og jeg husker første gang jeg sa det til henne, hun sa bare, hæ? Da sa jeg, du Marita, som kona mi heter, nå jeg så sliten, så nå tar jeg meg en treningstur. Og så sa hun, liksom, ja, men du så sliten at du skal ta deg en treningstur. Altså vanligvis så sier folk når de kjempesliten, så sier de at ja, nå må jeg legge meg, ikke sant? Eller nå må jeg ligge på sofaen. Men da sa jeg, nei, nå må jeg ut og trene, for jeg føler meg så sliten. Og det jo fordi at jeg får jo I hvert fall ikke gjort noe hvis jeg da... ikke dra ut og trene, da føler jeg meg bare sliten resten av kvelden, så sover jeg kanskje dårlig tidligere, men da når du kommer deg ut, jeg trente jo ikke mye, for jeg var jo sliten, Men jeg dro ut I hvert fall 30-40 minutter kanskje og jogget meg en tur da, I rolig tempo, det gikk fort og fort, for det løsner etter hvert, ikke sant? Sånn det jo alltid. Og så kom jeg inn, og så følte jeg meg ikke sliten lenger. Og det sier kona mitt, det var liksom sånn, litt sånn oppvåkning for henne også, da, liksom, ja, sånn går det an å bruke fysisk trening liksom.
Ja, og der du inne på smilpulsprinsippet, men jeg da, så det jeg bare arresterer deg på en ting, det de fleste, eller veldig mange sier I tillegg til at nå må jeg hvile, vet du, nå jeg sliten, nå tror jeg trenger en sånn der monster, eller en burn, eller et eller annet som helt sykehus, da, som bare fylt opp med noe drit som gjør at du kan jobbe som refleksvest neste helg, men det jo en annen sak.
Ja, eller enda verre. Men det jo bedre å være treningsnarkoman.
Ja. Det jo ikke veldig logisk dette, fra et hjernemessig ståsett. Husk, I dag når vi sier vi slitne, så vi stort sett mentalt slitne. Før så var vi fysisk slitne, vi hadde jobbet hardt. Og da trengte vi hvile for å restituere oss, det vi kaller adaptasjon, så du skal kunne tilpasse deg den belastningen og tåle den. Men når vi I dag sier vi slitne, så det nesten alltid nedpå vi slitne. Det mye tanker, det kan stress, ting som skjer på jobben. Og det gjør jo at dørstokkmila blir lang. Vi føler oss slitne, men en gang vi kommer ut, altså to sekunder etter at vi har fått opp pulsen litt, så skyller vi ut masse kjemiske stoffer som gir oss energi. Dette kan vi jo måle. Adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin som øker humøret. I tillegg så skyller vi ut en del kjemiske stoffer som bremser hjerneaktivitet, som sikkert forklaringen på hvorfor man opplever det nesten som meditasjon, det å være I aktivitet. Redusert stressfølelse og så videre. Så vi får jo mer energi av å trene. Vi blir ikke mer mentalt slitne, tvert imot.
Ja. Dette kjempespennende.
For og vi har genetisk kode til det, så dette ikke noe sånn anomali som en av oss føler. Dette skjer hos alle.
Ja, men dette noe som dere tar for dere masse, det gjengangsmelodi I podcasten deres, men hva liksom... altså, disse, hvis man sliten og stresset, ikke sant? Så det, for det kjenner jeg med det selv, det sånn at det kondisjonstrening som best for dette? Altså, eller styrketrening? Det all trening? Det noe trening som mer optimal enn andre? Det høy intensitet? Det lav intensitet? Hva best for å få ned, liksom, for, ja. Hvis man sliten I hodet?
Jeg tror hvis du sliten I hodet ditt, så nok de beste øktene de som krever minst mulig mental energi for å gjennomføre økten. Så balansere på slak line for eksempel over et stup, kanskje ikke anbefale, eller aktiviteter hvor du må bruke masse mental energi på koordinasjon, faremomenter, sykkelig ulent terreng. Ja, da tror jeg det enkleste det beste. En rolig spasertur, en rolig sykkeltur på jevnt og fint under det. En eller annen aktivitet hvor du ikke behøver å bruke hjernen din så veldig mye til selve aktiviteten.
Ja, så...
Kan jeg få bare komme med sånn lite tankekors opp I dagens samfunn, I samfunnet vi lever I nå? Og jeg vet Øystein, han så sikkert også dette her med barn og unge, ikke sant? Det viktig å inspirere de. Og jeg tror jo dette med fysisk trening handler veldig mye om liksom erfaring. Har du erfart det, så det mye lettere å kjenne seg igjen I, altså analysere følelsen av det. Og hva det gir deg rent personlig. Da. Det selvfølgelig mange idrettsutøvere, Øystein, som har trent knallhardt, og så bare slutter de helt brått. Ikke sant? Og det, fordi at de finner ikke noe mening med det, når de ikke skal prestere. Og det jo veldig synd, men da mangler de jo fullstendig bevisstheten, og da har de ikke reflektert over egentlig hva det gir de, blant annet på det mentale. Da. Men det som tankekorset mitt, det at når det handler veldig mye om erfaring, da, og på en måte kjenne følelsen av fysisk trening, hva det gjør med deg, både fysisk og mentalt, som jo skaper en motivasjon til å fortsette å gjøre det, så tenker jeg at utfordringen I dagens samfunn at det veldig mange barn og unge I dag som går glipp av den erfaringen. De begynner ikke med idrett. Mange faller fra idretten tidlig. Det et utrolig utvalg I dag inndørs, som ikke krever at du bruker en kalori, noe dopamin og sånn får man med å spille og bruke tommeren også, men likevel liksom, kan ikke sammenligne, så jeg tror at vi kommer til å få generasjoner nå som kommer opp I voksenlivet I dårligere form enn noen gang, altså med en vesentlig høyere gjennomsnittsvekt, men kanskje enda verre, ikke sant? De mye svakere I kroppen da, og blir fortere slitne, med alle de mentale utfordringene det fører med seg, blant annet på depresjon, utbrettenhet, angst, hva det måtte være. Og jeg bare ser det nå på mine barn, ikke sant? Det krevende å få med seg de andre vennene ut. Det vanskelig å få dem med ut, fordi at det veldig mange som sitter og spiller, og da tror jeg det veldig mange foreldre som trenger de trenger et kurs i hvordan de skal på en måte skape litt bevegelsesglede da, for barna sine, eventuelt sette grenser i forhold til det med å sitte inne og game, se på YouTube eller hva det måtte være.
Jeg deler bekymringen din, altså, og jeg står midt oppe det selv med to unger, og de forholdsvis aktive, men jeg ser rundt meg og ser at det her dette er ikke et problem som man liksom lufter i en podcast, og dette er et reelt problem som vi står og stamper i hver eneste dag, og konsekvensen av det kommer til å bli altså så vanvittig store når dette her setter seg som normalen, fordi at disse skal igjen få unger. Og vi har et sånt samfunn som jeg mener bygger oss, eller ruster oss dårlig. For det første så mener jeg at vi blir veldig passive, og ikke bare passive i form av at vi ikke vi beveger oss aktivt, men vi sitter bare og reagerer på ting som blir matet på oss, i stedet for å på en måte finne ut av ting og gjøre ting selv. Altså, gi ungen en gresslett i dag, så aner ikke hva de skal bruke den til. Da kommer de til å spørre, hva i all verden skal jeg bruke denne gresslettet her til? Skal vi ha noe fellestrening? Er det noe organisert? Eller skal jeg bare stå her og vente? Og så har vi da, og der må vi sikkert ta kritikk selv, da, men vi har en tendens til å beskytte unga våre så mye, og fortelle dem at alt skal være ganske komfortabelt. Og det for så vidt hyggelig det, men hvis vi lager et samfunn hvor alt skal være komfortabelt, så kommer vi veldig kjapt til å finne ut at det meste kommer til å bli ganske ukomfortabelt. Uansett hva det er, bare det å snøre, du sa det jo du, Ole Petter, bare å snøre på seg joggeskoa, gjør at pulsen stiger til himmels, ikke sant? Vi må, dette her handler ikke om at folk skal gå rundt og være helt gal, Mathias, og machofjas, liksom, men det å tøye denne strikken for hva som er komfortabelt og ukomfortabelt, og liksom like å leke litt, og tøye den ut til den der berømte komfortzonen, det tror jeg er helt vesentlig. Også det som faktisk er komfortabelt, det er å gjøre noe som du ser på som ukomfortabelt, og kjenne på mestring av det, når du kryper inn igjen på sofaen, og setter deg ned og ser på denne berømte filmen. Det er komfortabelt. Mm. Men det å sitte der inne uten utfordringer og kjede seg ihjel, det er bare kjedelig. Og i tillegg så får du dårlig helse.
Mm. Ja, og du skulle si noe på det, Ole.
Vi har jo allerede begynt å se konsekvensen av dette. I USA i dag, barn som fødes i dag i USA, de kan faktisk forvente å leve kortere enn sine foreldre. Og det høres kanskje ikke så jækla dramatisk ut, men det er første gang i USAs historie at forventet levealder har gått ned fra en generasjon til en annen. Og det er enkelt å gjøre på grunn av inaktivitet og vekt, spesielt mange som har diabetes type 2, og da dør tidlig. Og jeg tenker, det er jo ikke så, altså for barn så er jo lek og bevegelse, det er mye mer enn rekreasjon og for hverdagsfunksjon. Altså det er barns jobb, det er det genetisk gode til. Barn er helt avhengig av regelmessig bevegelse og aktivitet for å utvikle seg fysiologisk, fysisk, mentalt, næringsmessig, sosial kompetanseutvikling. Og så har vi, altså klart i løpet av et par generasjoner, så har vi gått fra at foreldre, mine foreldre, og sikkert deres også, maste oss inn på kvelden. Ole Petter, nå må du se, kom inn, nå er det snart mørkt, nå er det på tide å legge seg. Vi var ute på løkka og lekte. Behøvde ikke noe avansert utstyr eller organisert trening. Vi var ute og lekte, spilte fotball og hockey og hva det måtte være for noe. Hva er det foreldre i dag sier? Sier i helvete til å komme deg ut. Så altså, det er jo så helt på hodet. Og det er jo ikke så rart heller. Altså, når 75% av den voksne befolkningen er inaktive, det er jo foreldre til disse barna. Og vi er jo instruksjonsmanualer for barna. Vi inaktive, så er det veldig stor sannsynlighet for at barna dine også blir det. Så dette synes jeg er noe av det aller mest bekymringsfulle i samfunnet i dag. Det er barn og unge som beveger seg ufattelig lite, altså.
Men det jeg har tenkt på her, og jeg vet ikke om det er et ønsket substitutt, da, men kan moderne medisin redde dette? Du snakket innledningsvis om at hadde det vært en pille, hvor fysisk aktivitet var på pille, så hadde vi alt hatt den. Er det så utenkelig at fysisk aktivitet, altså I gåsøgne, kan komme I pilleform. At disse kjemikaliene I hjernen kan ut... Det finnes jo sannsynligvis ulike stoffer som kan klare å framprovosere dette på et eller annet vis, men... Og at du kan klare å gjøre noe med forbrenning. Altså, det helt utenkelig?
Nei, det ikke utenkelig. Hvis jeg får lov til å bli litt nørdet en liten stund, så kan jeg fortelle at denne pillen den finnes eksperimentelt. Det teknisk sett ikke en pille, det en injektion. Men vi vet at veldig mange av disse spesielle gevinstene på hjernen, mental helse, hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon, alle disse tingene, Der vet vi ganske godt hvilke kjemiske stoffer I hjernen som ansvarlig for de effektene. Og vi tror faktisk det starter med, som vi har snakket om I podcasten mange ganger, laktat eller melkesyre. Og det noen forskere ved Universitetet I Oslo som har gjort noen studier, ikke nok på dyr, men de jo genetisk 99% like oss mennesker, hvor de har hatt en gruppe med rotter som har drevet med intervalltrening. Og det gjør rottene, det synes de ganske kult. De har noen sånne løpehjul, og så løper de intervalltrening. Og så har du et sett med rotter som helt inaktive, men som får injisert laktat, samme mengde laktat som de joggende musene produserer selv. Det for disse sofasliter rottene injisert med jevne mellomrom I underhuden. Og så kan man måle en del effekter på hjernen, og de ganske så identiske. Så vi tror faktisk det laktatet som gjør det, ikke bevegelsen da I seg selv.
Ja.
Så disse rottene som sofaslitere, men får laktat, de har samme gunstige helseeffekt og effekt på hjernefunksjoner som rottene som løper. Og så har de gjort bare sånn, for å bevise at det laktatet, så har de funnet noen, har de manipulert genene til et sett med rotter som mangler mottakemolekyler for laktat I hjernen.
Ja.
Og når de trener, og når de får laktatinjeksjoner, så hjelper det dem ingenting.
Nei.
Så de jobber faktisk med å lage denne injeksjonen, testen på mennesker, og jeg jo litt sånn delt, det bra, eller? At man skal bare kunne sitte og skyte seg selv I sofaen med laktat, og så får man samme gevinstene som å være I aktivitet på noen måter, men dette jo da legemidler som man prøver å få godkjent for pasientgrupper som ikke kan bevege seg av forskjellige grunner. Kanskje de sengeliggende, kanskje de alvorlig demens, ryggmargsskade og så videre. Så ja, jeg tror det teknisk mulig å få noen av helsegevinstene I hvert fall I pille eller injeksjonsform.
Men, tenk deg det, Hanso. Tenk deg det markedet der da, når det går opp for motionistene at deres harde åpning I Birken faktisk kan tappes på glass på skramsesenteret og selges, og så får det royalties, da tror jeg fader meg at alle motionsløp kommer til å få en oppsving både I antall deltakere og I åpningsfart. Og jeg sier at åpningsfart høy, men nesten alle.
Men det jo en ting man glemmer da, og det jo at ja, du kan sikkert få en del av de fysiologiske effektene av trening I pilleform, Men det man kanskje ser bort fra da, jo at det en sånn iboende glede ved å være I aktivitet, som vi faktisk også genetisk gode for. Den får du jo ikke når du sitter I sofaen og skyter deg med laktat, så det vil jo ikke bli det samme uansett.
Nei, eller det
antar du sier... Du får enda større gevinst ved å bevege deg.
Ja, eller det antar du sier at det så komplekst og så mye, det så mange ting her som påvirkes av trening, at det tilnærmet umulig, I hvert fall med dagens vitenskap, å klare å replisere det I pilleform. Men jeg mener sånn, rent hypotetisk da, så tenker jeg at det vil jo være jeg vil I hvert fall vært indifferent til om hvis jeg kunne fått alle effektene altså virkelig alle effektene som å være ute og løpe en time kunne jeg fått bare gått til deg, Ole Petter så hadde jeg fått den rett I stjerten og så kunne jeg satt meg tilbake og spilt litt gitar eller gjort noe annet så tenker jeg sånn hvis det var identisk så det sånn, med mindre jeg da ikke fant en enorm glede I å være ute og løpe så skulle det vært helt ekvivalent skulle ikke det bare sånn rent teoretisk
Men Hanso, du sier et stikkord her da. Du glad I musikk, ikke sant? Du spiller. Musikken gir deg noe, ikke sant? Det gir deg yes. noe mentalt. Altså, kan vi bytte ut musikken da? Så kan du bare få en pille eller en sprøyte som gir deg samme gevinst som musikken. Det blir jo litt det samme. Dette her har jo noe med liv å gjøre, altså erfaring, opplevelse. Det jo noe mer, ikke sant? Ja. Fysisk aktivitet det er jo også mer enn bare... helse, altså de fysiske og mentale gevinstene på det. Altså, det jo noe med at vi en del av en helhet hvor vi har litt godt av å oppleve den delen av livet også. Tenker jeg, enten ute I skogen eller sammen med andre, eller med ball eller uten ball eller sykkel. Så Ja.
Kan du gjøre det veldig enkelt da? Altså hvis du skal ha denne pillen, så må du gå til apoteket.
Løpe.
Så må du gå hjem igjen. Du kan få kjøpe denne pillen, selvfølgelig skal du få kjøpe denne pillen, men da må du komme, og så må du kjøpe en tablett om dagen, og du må gå. Men da skal du selvfølgelig få lov til å kjøpe den. Og da
det ikke fremme for totalitære regimer du, Sten. Det
jeg prøver å lure dem til å faktisk gjøre det pillet angivelig skal hjelpe dem med.
Og så er det bare en sukkerpille.
Ja, akkurat
det. Ja, men det er en
fastlege som har gjort dette. Det var kjempemorsomt. Han fortalte pasientene sine at han hadde fått en tilgang til en pille, en helt ny utvikler. Som ga noen formidable gevinster, og listet opp, ikke sant, bedre kondisjon, du lever lenger, du holder deg friskere, du reduserer risiko for alle verdens sykdommer, og bedre livskvalitet, og så videre. Den pillen må du ta, men den litt spesiell, for den begynner ikke å virke før etter 30 minutter, og du må være i bevegelse for at den skal begynne å virke.
Ja.
Det var jo bare en sukkerpille, ikke sant, men folk gikk jo en halvtime med en gang de hadde fått denne jækla pilla, og da ble det faktisk sagt, skjønner du.
Bare en ting, en refleksjon der over det vi sitter, ikke sant? Hvorfor har mange så negativ forhold til fysisk aktivitet? Og jeg synes jo det litt interessant det som kommer fram med den boka til Egil Borger Martinsen, som jo døde for ikke så lenge siden. Vi fikk en podcast med han rett før han døde. Han har jo skrevet en bok som heter Kropp og sinn, hvor han liksom filosofisk prøver å forklare hvorfor har fysisk aktivitet som metode blitt neglisjert, og når skjedde det, liksom når, hvilken tidsfase skjedde dette her. Og det handler jo blant annet om kirken, ikke sant? De geistlige som så på fysisk aktivitet, det var liksom det skjødelige.
Ja.
Det var ikke på et åndelig nivå. De skilte kropp og sinn. Kroppen, det var noe som liksom, det var ikke noe de var så opptatt av. De var opptatt av åndelige. Sånn at og der glemte de jo den sammenhengen mellom kropp og sinn blant annet, som jo kjempeviktig. Og det der at ja, å ta vare på fysikken sin, det ble på en måte sett litt ned på det.
Mm.
Og i motsetning til greske filosofene blant annet, som var veldig opptatt av dette med helheten, kropp og sinn, at når vi vandrer, så vandrer tankene og så videre, hvor viktig det var i forhold til dette her å leve som fullkommen menneske, at man også tok vare på kroppen sin da, ikke sant? Atletene og olympiske leker og alt dette her, det henger jo sammen med det da. Så jeg synes jo at det litt sånn interessant da.
Og da det jo litt morsomt å beskjed til de erkekonservative i kirken at det organet som påvirkes aller mest når vi beveger oss, det faktisk ikke kroppen, men hjernen.
Og så er det vel liksom symptomatisk for samfunnet vårt for øvrig, det ønsket som jeg tror veldig mange har, om at hvis det er en pille som bare gjør meg rik i morgen, så vil jeg heller ta den enn å jobbe hardt over tid. Og det er jo samme trening da, hvis det fysisk kan ta en pille for det, eller å bli god på gitar, kommer det på pilleform. Så vi har jo sånn, og det er jo liksom du er inne på, Mats, at jeg tror litt at veien, på et vis er veien litt mål også da. Det er litt av det å liksom, altså, til slutt, hva handler livet om? Hvis du til slutt bare sitter og tar en pille for alle ting, så what's the fucking point, da?
Det er ikke noe ryggrad av det.
Har vi ikke et samfunn som liksom, før da, Ole Petter snakker om savannen, og folk gjorde opp ild og jakta dagesvis for antiloper, så nå så klikker jo folk i vinkel hvis Netflix bufferer.
Mm.
Det er jo liksom, det er jo helt på
viskort. Krise, det er krise.
Sitter vi her så hoverer som en slags elite. Og folk! Ja. Jeg har sett det, jeg blir ganske hissig Øystein, når det buffrer litt på noe Skype også, så det er ikke
sånn er det alle
folk, altså, mener jeg folk ja.
Først, jeg løper jo fortere til den skal, nei det gjør jeg ikke, jeg bare tuller men det er at det er spennende, det er jeg helt enig. Hvis jeg får lov til å komme med en oppfordring til lytteren, altså må være liksom hvilke gode insentiver, eller hvilke gode argumenter er du har for å ikke ta vare på helsa di. Og hvis du kan gi meg noen gode grunner på det, så skal jeg lytte. Men frem til du har de gode grunnene, så ta vare på helsa di, ja. Og du kan godt lese en bok hvis ikke du vet noe om hvordan du gjør det, men jeg helt sikker på at du vet noe om det. Jeg helt sikker på at du vet noe du kan gjøre akkurat nå for å ta vare på helsa di. Og jeg tror ikke du vil angre.
Dette har vært inspirerende, lærerikt, boys. Vi burde jo ha dere på oftere, og folk som har lyst på å høre mer av dere må jo sjekke ut Hjernesterk, podcasten deres. Det er ikke så mye mer å si, Mats. Siste til deg, hvem er det som vinner Giron? i år?
Oi, godt spørsmål. Jeg har ikke satt meg så himmelig inn i
kjøret. Men eksperten la meg blir avkledd.
Ja, men Richard Carapaz da, Ineos-rytteren som egentlig burde vært på oppstillingen til Ineos i Tour de France. Det sier noe om at de på en måte slått før de kommer til Tour de France når de sender han til Giroen. For noe må de vinne, ikke sant? Ja. Så de sender på mange måter kanskje den sterkeste rytter til Giroen. Så det er nok mitt tips, Richard Carapaz. Ja.
Ineos har vært gode klaskersesongen så langt, så de har jo ikke vært et dårlig år. Dette blir en annen podd, men det en glede å ha dere på besøk. Vi håper å ha dere tilbake. Snakkes, boys. Shalabais.
Takk skal du ha.
Dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.